була передача «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Попереду вечірня «Свобода».
В Україні. Ви слухаєте вечірню «Свободу». У студії я, Юлія Жмакіна, і мій колега Кирило Булкін. Добрий вечір.
Добрий вечір. Україна кримінальна. Повернення у 90-ті.
Така тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи». З ухвали убивства російського бізнесмена Максима Курочкіна. Привід для такої розмови.
А її гостями є журналісти Станіслав Речинський та Володимир Бойко.
Журналісти, які спеціалізуються на кримінальній якраз тематиці, і багато цікавих подробиць ми можемо почути впродовж цієї розмови. Але спочатку новини, які для нас з вами підготував наш колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Україна веде перед 1-0, принаймні хвилину тому, ще цей рахунок був 1-0 у кваліфікаційному матчі з футболу зі збірної Литви до Чемпіонату Європи 2008 року. На матчі в Одесі гол забив на 48-й хвилині Олег Гусів, до кінця матчу ще майже 20 хвилин. Президент України вимагає від народних депутатів припинити ігнорування Конституції при формуванні коаліції і погрожує заходами у відповідь. У листі до Верховної Ради Віктор Ющенко звернув увагу на практику масового поповнення коаліції всупереч Конституції на засадах індивідуального чи групового членства, а не з депутатських фракцій. Це ставить під сумнів і легітимність Кабінету міністрів України, і законність ухвалених таким урядом рішень, наголосив президент. Ющенко застеріг, що в разі, якщо антиконституційну практику в парламенті не припинять, він уживатиме всіх передбачених Конституцією і законами адекватних заходів, щоб припинити такі неконституційні дії. А прем'єр-міністр України пояснює перехід депутатів із опозиції в коаліцію тиском на них Юрії Тимошенко. Про це Віктор Янукович заявив після закінчення сьогоднішньої зустрічі з президентом Віктором Ющенком.
Дії депутатів були спровоковані деструктивною позицією лідера опозиції Юлії Тимошенко. Наприклад, вимогами писати заяви про дострокове припинення повноважень, добровільне. Чи дії, які спрямовані на практично відсторонення депутатів від роботи в парламенті. У депутатів є бажання працювати конструктивно, у них є позиція своя, є життєві принципи.
Така була думка прем'єр-міністра Віктора Януковича. Представники коаліції готують провокації для зриву суботнього мітингу опозиції в Києві, застерігає «Наша Україна». Наші українці стверджують, що зараз у 7 регіонах України починають збір кримінальних елементів, яких привезуть до Києва для організації провокацій на мітингу на Майдані Незалежності. За даними «Нашої України», найактивніше ведеться робота в Донецькій, Харківській, Закарпатській областях та Криму. «Наша Україна» наперед закликає правоохоронні органи втрутитися в ситуацію і не допустити провокацій на мітингу. У мітингу в суботу на Майдані Незалежності в Києві мають намір узяти участь представники об'єднаної опозиції, тобто «Нашої України», блоку Юлії Тимошенко і громадянського руху «Народна самооборона». Тим часом, принаймні в Луганську, представники більшості повідомили, що дійсно мають намір протидіяти суботній акції опозиції в Києві. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
У п'ятницю представники партії регіонів СПУ, КПУ проведуть мітинг у центрі Луганська біля пам'ятника Шевченку, а потім поїдуть до Києва. Про це заявив сьогодні у Луганській облраді народний депутат від партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, луганці мають висловити спротив деструктивним діям опозиції. Акція в Києві матиме назву «Форум національної єдності». Протестувальники з регіонів проведуть мітинг на Майдані Незалежності. Тривалість акції не названа, проте за собою луганці візьмуть намети. Кількість учасників акції невідома.
Україна сформує офіційну позицію щодо розташування комплексів протиракетної оборони США в Європі після того, як це зроблять Польща та Чехія. Так заявив сьогодні заступник голови секретаріату Олександр Чалий. Верховна Рада, нагадаю, готує заяву, в якій збирається висловити негативне ставлення до планів США, а президент Віктор Ющенко застеріг парламент від прийняття самостійних рішень із оцінками можливих дій Сполучених Штатів у Європі. До міжнародних подій у новинах на хвилях «Свободи». Президент США Джордж Буш заявив, що накладе вето на будь-який законопроект, який передбачатиме терміни виведення американських військ із Іраку. Про це він заявив напередодні голосування в Сенаті, який готується схвалювати законопроект із таким терміном. Чехія розпочне переговори зі США щодо розташування елементів систем протиракетної оборони на своїй території. Так вирішив сьогодні уряд цієї країни. І такі на цей час головні події.
Дякую, це були останні новини з України і світу. Їх підготував Сергій Драчук.
Це російський заказ. Вбили на основі політики.
За бізнесу і за чого?
Ой, це взагалі дуже складне питання. Кругом одна банда.
Отже, убитого просто у дворі Святошинського суду міста Києва Максима Курочкіна пов'язували з бізнесом, криміналом і політикою. Тому вчорашній резонансний злочин спонукає ще раз замислитись над зв'язком між цими трьома китами, на яких значною мірою, на жаль, тримається життя всіх пострадянських країн і, зокрема, України.
Україна кримінальна. Повернення у 90-ті. Чому в Україні досі не вдається відокремити політику від бізнесу і подолати кримінал?
Про це говоритимемо ми, ведучі Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін, у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Дозвольте їх представити. Це журналісти, які тісно займаються темами кримінальними. Це Станіслав Речинський та Володимир Бойко. Вітаю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі і слухачам. Нагадую, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання.
Ну, і почнемо з такого запитання. Погодьтеся, те, що відбулося вчора, більшості людей нагадає висококласний блокбастер голівудський. Чому в Україні 2007 року стало можливе таке зухвале вбивство у суді? Будь ласка, пане Станіславе Речинський.
На мій погляд, перш за все, тому що в нас немає правоохоронних органів, тобто ніхто в країні не знав, що Курочкіна будуть вбивати, хоча вбили вже його 4 компаньйонів. Ніхто не знав, що в Україні є такі зараз кіллери, які можуть із рушниці прицільно вбивати на велику відстань. Тобто правоохоронні органи не мають ні очей, ні вух, ні волі до розкриття, до протидії цієї злочинності.
Володимире?
Ну, я хотів би тут додати, що, на мій погляд, проблема трішечки глибша. Передусім, в Україні немає правової системи, тобто інституту державного, який розв'язує суперечки між громадянами, громадяною державою. Якщо виникають конфлікти, наприклад, в бізнесі, що робити підприємцеві, бізнесмену, хай навіть олігарху? Звертатися до суду. В наші продажні суди, перепрошую, можна з одного боку занести гроші, з іншого боку занести гроші, але навіть судове рішення, якщо буде воно винесене, воно не буде виконуватися. От відсутність саме правової системи, тобто механізму розв'язання конфліктів легальними, цивілізованими способами і призводить до того, що люди мають змушені братися за зброю. Причому це ж Курочкін, це верхівка айсберга. А скільки відбувається таких вбивств щодня, про які ми не говоримо, через їхню, ну, начебто непомітність, начебто нерезонансність. Але це дуже-дуже небезпечні симптоми.
А для чого така була показовість? Погодьтеся, от пан Станіслав Речинський, хочу розказати нашим слухачам, був вчора у приміщенні Святошинського районного суду Києва, коли це все відбулося. На вашу думку, для чого ця показовість у цій справі? А може це щось демонструють Україні, українцям? Поясніть, будь ласка.
Я не думаю, що це демонстрація. Це просто стиль іншої країни, на мій погляд. Тобто в нас якось, якщо вбивають, то так по-хуторянськи, просто
старорежимними способами.
Да. А тут якось відчувається така інша рука, інший стиль, жорсткий, тобто відточений там, може, на Чечні, чи щось. Тобто, ну, багато спеціалістів в Росії, вони вже спокійно працюють тут, і нікому до цього немає.
Володимире, ви погоджуєтесь, що це російський слід, видно, з такого почерку?
Я повністю погоджуюся, і не тільки з цього, до речі, видно. Про російський слід були певні роздуми у мене ще наприкінці минулого року, але хочу додати відносно самого механізму вбивства, що, як правило, спосіб вибирає сам кілер. В залежності від своїх можливостей, від своїх зв'язків. Якби кілер був би, так би мовити, українського походження, то, скоріше за все, було простіше б домовитися з адміністрацією місця ув'язнення, передати, наприклад, якусь отруту. Але для іноземця найпростіший спосіб – це вбити саме в таких, саме з даху будинку, вбити людину, яка вона виходить з приміщення суду.
А от прем'єр-міністр України Віктор Янукович сьогодні сказав, що це суто бізнес-розбірки, це тут жодної політики немає.
Ну, жодних ознак, що це політичні якісь взаємини з'ясовували, також немає. Я також погоджуюся цілком, що це є.
Ну, тоді розкрийте нашим слухачам, перш за все, що ви маєте на увазі, що це російський слід? Чому, хто, як був зацікавлений в усуненні Максима Курочкіна саме зараз, саме до судового вироку і так далі?
Ну, передусім, яка може бути політика, коли ми говоримо про Курочкіна? Ну, що це за політик? Курочкін – це відома людина в кримінальному світі, в бізнесовому світі. Але політика він ніколи не був.
Ну як, він зрештою вже брав певну участь, скажімо так, у передвиборчій кампанії. Він очолював це товариство як російський дім.
Він міг очолювати все, що завгодно, але політики – це люди, котрі приймають рішення. От. Що стосується російського сліду, я хочу нагадати, за яких обставин Курочкін опинився в Україні в минулому році. Кримінальна справа ще до нього була порушена зразу ж після Помаранчевої революції, і Курочкін негайно виїхав до Росії. Довгий час провадження справи було зупинено, оскільки не було, власне, самого навіть не обвинуваченого, він був тільки підозрюваний. І в кримінальній справі знаходилася постанова Голосіївського суду про те, щоб його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Тобто він не був арештований, такого рішення не було на Україні. Винесено тому, що йому навіть не встигли оголосити постанову про оголошення його підозрюваним. От. Кримінальна справа перебувала в Україні до тих пір, доки правоохоронні органи, передусім Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ, ми вирішили нею, як то кажуть, здихатися. Оскільки Росія не видає своїх громадян, то кримінальна справа щодо Курочкіна була перенаправлена в Росію, в Генеральну прокуратуру Росії, з тим, щоб російські правоохоронні органи завершили досудове слідство і притягнули Курочкіна до кримінальної відповідальності.
А Росія вирішила зробити виняток?
Знаючи це, достеменно знаючи, Курочкін вирішив тут же приїхати в Україну. Кримінальної справи немає. Очевидно, в Генеральній прокуратурі Росії йому буквально і показали, сказали, що Максе, можеш спокійнісінько їхати в Україну, вирішити свої бізнес-проблеми.
Хто розіграв його карту в Москві?
Такі речі не робляться без санкцій вищого керівництва. Ви розумієте, що Генеральний прокурор Росії, знаючи, що Курочкін їде в Україну, він про це оголосив Курочкін публічно, перенаправляє справу назад в Україну з якихось суто формальних підстав. І в той момент, коли Курочкін спускався по трапу в аеропорт Бориспіль, вже кримінальна справа і постанова Голосіївського суду про його затримання була у працівників української міліції. Такі речі, ну, розумієте, так просто не відбуваються. Очевидно, це була спецоперація. Але корені цієї спецоперації явно і очевидно в Москві.
Станіслава, я вас хочу запитати, чи може бути, це висловлювали також версію журналісти, пов'язане вбивство Курочкіна з тим, що він міг щось сказати там, щось дуже для когось небажане, щоб доки він цього не сказав, то його прибрали.
Наскільки серйозно виникає питання ця справа, яку нині розглядав Святошинський районний суд?
Ні, сама справа не серйозна, вона більше схожа на таку сімейну якусь п'яну сварку. А що міг знати Курочкін, такого задля чого, можливо, інсценювання вбивства, я не думаю, що він так багато знав. Але питання, які могли би зацікавити українських правоохоронців, можуть касатися 2004 року, тобто президентської кампанії. Там, якщо пам'ятаєте, інцидент на Борича Онтаку
З вибухом,
якісь невдалі спроби погроз на адресу президента, пов'язані знову ж з тим діоксином. Але я не бачу в Україні організацію, яка була зацікавлена в тому, щоб отримати цю інформацію. Тобто вона не потрібна ні МВД, ні СБУ, ні прокуратурі.
Тобто ваша думка теж, що швидше бізнесові якісь російські...
Бізнесові, а політика тут може бути тільки в тому, що в Росії політичні кола сказали, що він нікому не потрібний. Тобто...
Якщо можна, я додам так, от відносно того, що відзнати Курочкін. Я хочу нагадати, що в 2005 році, на початку року, Давид Жванія неодноразово розповідав, що він чув, як Курочкін висловлювався в тому плані, що у нього є можливість отруїти майбутнього президента Ющенка. І той же Жванія був переконаний, що це робота, власне, Курочкіна та його оточення. Так от, Курочкін за 4 місяці перебування в СІЗО, він не був навіть допитаний, як свідок хоча б, по справі, пов'язаній з отруєнням Ющенка.
Тобто це що, теж не професіоналізм просто?
Чи свідомий?
Знаєте, якщо Генеральна прокуратура оголосить, що смерть Курочкіна сталася внаслідок самогубства, я не здивуюся.
Продовжуємо вечірню свободу. У студії ведучі Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін. І гості програми – журналісти Станіслав Рищинський та Володимир Бойко. Ми говоримо про те, чи повертаються кримінальні розборки початку 90-х в Україну. І, власне, перш ніж до більш широкого такого питання перейти, я би хотів, щоб ми послухали, що кажуть про це кияни. Їх розпитував наш кореспондент про те, за що вбили Максима Курочкіна і яким чином поєднані у цій справі. Праві і не лише в цій бізнес-політика і кримінал.
Чому вбили Курочкіна? Да. А це русський заказ. Держава без нетис, а це, мені кажеться, одне ціле зараз.
Я ні політику не лезу. Вбили на основанні політики.
За бізнес, за що?
Бізнес більше всього. Ой, це взагалі дуже сложне питання. Кругом одна банда.
Мабуть, через бізнес, а може підставили. Я думаю, що більш чим треба пов'язано.
Дуже тісно пов'язаний. Тому що прийшла влада бандитська.
Я думаю, через бізнес-інтереси.
Ну, конкуренти, мабуть.
А яка різниця? Нема людини, та й все. Нема проблеми. Ну, наша реальність така, що пов'язані, мабуть, дуже сильно.
Думаю, що це політика і те, що говорять по телебаченню, це тільки така поверхня. І насправді ми ніколи не дізнаємося, що там робиться в глибині, бо це все дуже добре приховується від нас. Я думаю, вони пов'язані дуже сильно. І я думаю, що при владі у нас тільки бандити. Я вважаю, що розумна людина, дійсно талановита, ніколи не проб'ється без грошей, без такої влади.
Продовжуємо розмову у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Щойно пролунали думки киян про справу вбивства Максима Курочкіна і про зв'язок бізнесу, політики і криміналу. Їх опитував наш колега Олексій Крапивко. Я хочу спитати гостей, ваша оцінка сьогоднішньої української ситуації. Чи можна взагалі зараз в Україні займатися, наприклад, політикою і бізнесом і жодним чином не мати справу з криміналом? Я не кажу самому бути задіяним, це було б надто огульно, але взагалі не мати справу. Чи це настільки тісно переплелося, що неможливо відділити одне від одного, Володимир?
Ну, передусім, давайте розберемося, що таке кримінал. Кримінал, саме поняття, може існувати в правій державі. Коли от є закон, от те, що за законом, це нормально, це легально. А от те, що поза законом, це кримінал. Якщо Україна не є правовою державою, якщо закон – це формальність, це такий собі ритуал, обряд, коли діє принцип для друзі, все, для ворогів закон. Ну, не можна говорити, що це є закон, а це є кримінал. Тобто, дуже розмите саме поняття, і воно не може застосовуватися щодо України. Друге зауваження. А хіба в Україні є політики? В європейському, цивілізованому значенні цього слова. В Україні немає політичних партій. Бо те, що ми маємо, те, що ми бачимо, це є бізнес-клуби. Але це не є політичні партії, які, як прийнято в Європі, формуються знизу, котрі об'єднують однодумців, громадян.
Ну,
а ці ж громадяни.
Фактично.
Да, це, по суті, бізнес.
Це і позапарламентське стосується.
Безсумнівно. От. І тому мені здається, що саме постановка такого питання, воно не зовсім є
коректним.
Да, тому що у нас політика – це є бізнес, бізнес – це є політика. І все це разом утворює суцільний кримінал.
Зрозуміло. Тобто і перше, і друге не є, власне, політикою і бізнесом. Зрозуміла думка Володимира Бойка. Станіслав Речинський, до вас, власне, запитання, чи ми повертаємося, чи було це вбивство Курочкіна якоюсь точкою, що повертає нас назад у початок 90-х, коли особливо ця хвиля кримінальних розборок з убивствами була високою, і тепер що? Знову назад?
На жаль, не назад. Краще було б назад у 90-ті. Я думаю, що це буде більш важким часом, тому що Зараз ми маємо ситуацію, коли криміналітет вже не такий примітивний, як був у 90-х роках. Він дуже тісно зрісся з владою і правоохоронними органами. Ну і знов-таки те, що в Україні немає правоохоронних органів. Те, що ми бачимо, це теж якісь бізнес-структури, не більш того. І вони не можуть захистити ні пересічного громадянина, ні бізнесмена.
Ну, от часто ті кримінальні історії, які трапляються останнім часом в Україні, вони пов'язані, кажуть, з новим явищем, але я думаю, що це тут тільки нова назва явища, з рейдерством. Як ви гадаєте, чи зможе нинішня влада, всі її гілки, як обіцяють, зупинити цей процес, чи він буде набирати оберців, Володимира?
Давайте ми розберемося з тим, що таке рейдерство. Це є захоплення власності.
Ну, от якраз приклад з Дніпропетровським ринком Озерка, про який чомусь ви сьогодні, до речі, не згадували у зв'язку з Максимом Курочкіним, якраз, по-моєму, ілюструє це поняття.
Чому рейдерство не було раніше? Було що ділити. Була державна власність, яку можна було забирати, приватизовувати, викупати, забирати у держави. На сьогоднішній день приватизовано майже все. Вже у держави нема що забирати. Ну, залишилося, можливо, там Укртелеком, ще кілька таких от невеличких ласих об'єктів. Можна забрати тільки у іншого бізнесмена. І от це і породило явище рейдерства. В неправовій державі спочатку грабувала державу, тепер один одного. Тому корені, мені здається, саме в цьому. Що стосується...
Але це новий виклик, погодьтеся. Дещо новий виклик для правоохоронних органів, для влади.
Змінилася ситуація. Змінилася ситуація економічна. Об'єктивно помінялася. Бо помінялося походження власності. Тепер забирають вже один у одного. І це цілком природний процес.
Є потенціал, ну всі декларують, будемо боротися з рейдерством. А рейдерство, як правило, ми вже бачимо, закінчується стріляниною і вбивствами. Є потенціал?
А навіщо з ним боротися? Треба просто цим не займатися. От і буде вся боротьба.
Пане Станіслав Речинський, так само можна вас запитати?
Да. А хто буде боротися? Буде боротися уряд.
Всі хочуть.
Уряд, в якому, наприклад, віце-прем'єр приймає участь у рейдерській атаці на Ощадбанк.
Це кого ви маєте?
Клюєва має, Клюєва. Так.
Пов'язано. Тобто, ну, яке рейдерство? Яка боротьба з рейдерством? Рейдерство – це коли не твої люди захоплюють, а коли ти захоплюєш, то це правильно.
Маємо запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чому справа слухалася саме у Святошинському районі, де не було змоги міліцейській машині під'їхати в притул до під'їзду? І на думку от пана Бойка, скажіть, що це може бути? Російський слід або група «Приват»?
Дякуємо за запитання. Чому?
Прошу. Спочатку про суд, може, Станіслав, тоді, оскільки він був. Чому саме Святошинський суд, де будівельні матеріали, здається, машина не могла під'їхати?
Ну, суд такий дуже зачуханий. І пояснювали це тим, що потерпілий проживає в Святошинському суді. Хоча спочатку...
Районі. В Святошинському районі.
Районі. А спочатку слухав, тобто, на час слідства було в Голосіївському суді. Але зрозуміло, що враховуючи небезпеку, потрібно було переносити кудись.
Ну, між іншим,
це там, можна було усунути.
Те, що казали про будматеріали, то потім на фотографії, надруковані на інтернет-сайтах, видно, що насправді це не зовсім так, і що могла, ну, це на прес-конференції сказали міліцейські чини, що могла насправді, виявилося, що могла машина під'їхати там в притул до тих дверей.
Там справа в тому, що двері, вони в кутку. Тобто машина під'їжджала під вугол, там залишалося.
Панове, ми радіо, не телебачення. Ну, да, на жаль, ми не надамо всі картинки. І друге запитання. Ну, дуже чітке було у слухача. Це російський слід, про який ми лише й говорили на початку. Чи група «Приват»? Трошки поясніть, чому так питає наш слухач.
Ну, щодо групи «Приват», неодноразово декларувалося і Курочкіним, і представником групи «Приват», що вони досягли згоди з усіх.
Предмет суперечки пояснюють Дніпропетровський ринок Озерка, один з найбільших в Україні. От.
І начебто досягли згоди, начебто уклали мирові угоди, всім задоволення. Це по-перше. І в такій ситуації, знаючи приблизно, що відбувається в бізнес-імперії Курочкіна, я не думаю, що були реальні зазіхання з боку групи «Приват». Інше питання – це готельний бізнес Курочкіна. Ну, я можу навести тільки такий приклад. Відомо, і це підтверджував неодноразово сам Курочкін, що він заплатив за готель «Дніпро» свого часу 100 мільйонів доларів. Гроші передавалися начебто пану Бакаю. Передавалися начебто готівкою. Готель був потім реприватизований, після помаранчевої революції пройшов власність держави. І, наскільки мені відомо, той же Курочкін неодноразово ставив питання, щоб йому повернули або готель, або хоча б гроші. Це один із таких от конфліктних моментів, які не оголошувалися в пресі, але насправді їх дуже багато. Великий конфлікт в прем'єр-паласі. Насправді Курочкін не має відношення ніякого до прем'єр-паласу вже давно, але конфлікти залишаються. Конфлікти в Аріанді, де він має 60%.
Це був Володимир Бойко, журналіст, який спеціалізується на кримінальній тематиці. Ну, от до вас обох так само запитання. Дивіться, за часів Бакая, за часів президента Кучми, так широко і об'ємно, з Обленерго, з прем'єр-палацами, з готельним бізнесом у Криму, пан Курочкін зайшов за сприяння, зрозуміло, тодішньої влади. Скажіть, от зараз яка ситуація в Україні? Вона так само, цей от момент зіткнення інтересів політики, великої, високої політики і бізнесу, вона так само буде сприяти для таких широких заходів на територію України подібних бізнесменів?
То взагалі...
Як будуть процеси розвиватися, хочеться от зрозуміти. Чи далі буде, от як безпреділ, ми навіть з Кирилом відповідника не знайшли.
Безкрай.
Безкрай.
Так, ну це буде безкрай, знов-таки, в більш широких масштабах. Ну, недавня історія з Луганськ-тепловозом.
Ми згадували буквально вчора в ефірі нашому це.
Ну що це? Я не маю жодних претензій до російського олігарха, який прикупив цей завод, але це було зроблено незаконно, кулуарна домовленість і, звісно,
і влада цього не помітила.
Відкат. Та влада не помітила нас.
Володимир Бойко.
Я думаю, що зараз в Україні вже є нові ігроки, котрі мають можливість
зіграти свою гру.
І вже зараз їм дуже потрібні оці от варяги з Росії. І тому у Курочкіна було дуже погане бізнесове становище в Україні. Він заважав всім. Він всім заважав. Я думаю, не буде секретом, якщо раз скажу, що це була людина з зруйнованою психікою. Тому що зловживання наркотиками впродовж дуже тривалого часу. Як мені розповідали його близькі друзі останнім часом, його продавали в тюрму стільки кокаїну, що він приймав за один прийом 8
доз.
Тому
він бішений.
Це у нього прізвисько, між іншим, ще з студентських часів. Бо він себе поводив завжди так.
Володимире, виникло запитання у мене таке. Якщо не зацікавлені ті, хто тепер є в Україні, в тому, щоб заходили ззовні з Росії, то, власне, ці люди, мабуть, могли би впливати на політику. Чому політика і вектор, скажімо, зовнішньополітичний, залишається переорієнтованим в бік Росії тоді?
А чому ми так вирішили? Це, якщо судити зі слів?
Тобто, насправді, це якийсь камуфляж?
Так, які от реальні дії з прем'єр-міністра, уряду, які можуть робити такі висновки? Передусім, уряду потрібно забезпечувати інтереси бізнесу, певних бізнесових кіл на Заході. Бо потрібний вихід на ринок зовнішніх запозичень, для того, щоб можна було провести...
Тобто, на вашу думку, лише вони своєму електорату так це кидають, як кістку?
Ну, якщо електоратом називати кількох олігархів, то так.
А слід довіряти заявам опозиції нинішньої? От в Парижі сьогодні Юлія Тимошенко сказала, що вважає теж ці вбивства, що вбивства на ґрунті бізнесу стають нормою в Україні, і що все, вона пообіцяла західним партнерам, що скоро все зміниться, тому що до влади прийдуть Б'ют і її соратники. Слід довіряти таким заявам? Пане Станіславе Речинський, у нас буквально 20 секунд.
Я не думаю, що правоохоронну систему можна замінити за один рік.
Я думаю, що мене в церкві це не є питання віри. А підстав вважати, що буде саме так, у мене немає.
Що ж, на жаль, час добігає кінця, і залишається лише нагадати, що сьогодні ми говорили про зв'язок політики, бізнесу і криміналу, чи повертаються в Україну початок 90-х. Цю тему обговорювали ведучі Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін, і гості програми – журналісти Станіслав Речинський та Володимир Бойко. Ми вам дякуємо, шановні гості, за участь у цій розмові, і вам дякуємо, шановні слухачі. Розшифровку фрагментів цієї та інших бесід можете прочитати на сайті radiosvoboda.ua. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.